Otce i Syna i Ducha Svatého, milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme druhou adventní neděli. První neděli adventní jsem spolu s vámi se snažil zaměřit pozornost na hodnotu smyslu, především smyslu života. A dnes nám bohoslužba slova, zejména evangelium, nabízejí jako téma apologetiku. Promluvě vysvětlím další. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, zavelekněží Anáše a Kajfáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti, připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Každé údolí, ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán. Kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté, ať se uhladí, a každý člověk uzří Boží spásu. Slyšeli jsme slovo Boží. Říká se, že svatý Lukáš je dějepiscem mezi evangelisty. Dnešní evangelium je toho také jakýmsi důkazem. Zvláště, když i moderní biblistika oceňuje svědomitost jeho historického zkoumání. Než bude evangelista Lukáš mluvit o Ježíši Kristu, což je samozřejmě hlavní cíl jeho spisu, mluví o muži, který ho svým působením předcházel. A to všichni dobře víme, byl svatý Jan Křtitel. A to, oč mi jde, není nějaký dějepis. Nýbrž, jak Lukáš vzkazuje, vkládá nebeské věci, jinak těžko dostupné pochopení člověka, do určitého pozemského rámce, který je nám v našem pozemském životě naprosto srozumitelný. A to potom uvidíme, je vlastně hlavní pravidlo apologetiky. Všimněte si, jak nám hezky rámcuje Lukáš počátky Ježíše Krista, počátky svatého Jana Křtitele. On vsazuje působení těchto dvou mužů do říšské autority, reprezentované římským císařem Tiberiem, my dokonce, nechci vás unavovat čísly, ale můžeme tady to číslo říci, je to rok 27 po Kristu, kdy svatý Jan podle dnešního bádání vystoupil na veřejnost. Rok 27 po Kristu. Tak to je to první. Vsazuje do říšské autority, reprezentované římským císařem Tiberiem. Potom na druhém místě je zemská autorita, řekněme krajová, reprezentovaná na jedné straně nám velice dobře známým Pilátem, to je Judea, a galilejským Herodem, Antipou, zase bychom mohli říct nějaká čísla, to je druhý bod, a třetí bod je duchovní autorita, reprezentovaná nám dobře známým veleknězem Kajfášem, ale jeho ruku vedl fakticky sesazený tchán Ananáš. Proč sesazený? Protože Kajfáš byl, jak se domníváme, povolnější nástroj římské politiky než Anáš. Byl tvrdší a samostatnější v politickém uvažování. My dobře víme, že vlastně hlavní postavou, židovskou postavou v Ježíšově procesu nebyl Kajfáš, ale jeho tchán Anáš, i když v pozadí. Tento způsob představení muže, na něhož se podle Ježíše Krista nenarodil z ženy nikdo větší, nás vede k právě tak zajímavému jako důležitému zjištění. Naši křesťanskou víru, ke které se všichni hlásíme, nedokazujeme pouze odpovídajícím způsobem života, ale je-li to potřebné, také slovní nebo písemnou obranou. Kdyby nás nějaký posměváček napadl otázkou, kdy, kde to vaše náboženství vlastně vznikalo, tak by nám pomohl právě svatý Lukáš pohotovou odpovědí. Je řada dalších otázek, které se zabývají jádrem křesťanství, jako je osoba a dílo Ježíše Krista, na které se v jakési obraně snažíme dát odpověď, nejprve sobě, pak druhým. Taková obrana našeho přesvědčení, kterou nazýváme právě slovem apologetika, pochází z řeckého slova, nebo aspoň řecké slovo je příbuzné, apologia. A apologia je velmi zajímavý termín, totiž vášnivá obhajoba nevinného obviněného na soudu. To je smysl slova apologia. A je velmi zajímavé, zvláště pro staré lidi, že ještě po druhé světové válce hrála apologetika daleko větší roli v pastoraci, v náboženském životě, zejména společném v kostele, větší roli, než je tomu dnes. A my se musíme ptát, proč. Já například vám můžu říct osobní zkušenost. Poslední apologetické kázání, které jsem slyšel ještě jako mladý člověk, bylo v roce 1969. To vystoupil nějaký starší kněz na kazatelnu, a s velkou erudicí a nadšením začal kázat o filozofických, přírodovědeckých a morálních důkazech existence Boží. Najděte dneska kostel, kde byste tohle slyšeli. Nicméně, každý z nás, teď budu citovat první list svatého Petra, samozřejmě v Novém zákoně, každý z nás by měl odpovědět na otázku po důvodech naší naděje. A tady myslím, že došlo k tomuto posunu. Zatímco dřív bylo to jaksi společenská událost, že celá církev jako jakýsi bojový šik vyrážela proti nepříteli, tak dneska spíš jednotlivci přiznávají svou osobní zkušenost z počátky a pak taky dalším průběhem svého duchovního života jako doklad ceny a pravdivosti křesťanství, než že by se uchýlili k jakési, řekl bych, náboženské matematice. Nezapomínejme, že vynášení věci z pokladu vlastního já je druhým člověkem nenapadatelné. Když řekneme, že nás Ježíš Kristus fascinuje, tak protivník může samozřejmě cenu jeho odkazu zpochybnit objektivně. Ale nemůže nikdy zpochybnit naši fascinaci. To je náš vnitřní poklad, který nemůže napadat. Pouze nad ním může kroutit hlavou, anebo rukou se bouchat trošku do čela. Ale právě na druhé straně subjektivní fascinace může být někdy nakažlivější než rádoby objektivně přesvědčivé úvahy. Je přímo zábavné, my jsme to zažili v minulém režimu, kdy se zkoumalo, proč nás vůbec napadlo jít do Litoměřic, do kněžského semináře, tak je přímo zábavné, jak se náš oponent bude snažit vysvětlit naše přesvědčení pomocí vlastního duchovního obzoru. A řekněme rovnou, protože navíc nemá. Bylo to přání zbožné maminky, byla to nabídka lákání vatikánských agentů a byla to věřící dívka, do které jste se zamiloval a které byste snesl modlé z nebe. Navíc, opakuji znova, ten oponent nemá. Něco takového, jako dotyk Boží milosti, to je pro něho španělskou vesnicí. A na závěr bych vám rád dal úkol. Chcete-li, můžete se zamyslit sami v sobě nad svou vírou, jak byste ji obhájili, aniž byste papouškovali cizí myšlenky i od velebného pána. A co byste z toho pak mohli nadějně předložit druhému, a tady budu se odvolávat na druhý vatikánský koncil, v duchu dekretu o apoštolátu laiků. Každý pokřtěný, říká koncil, je volán k tomu, aby byl ve vhodné chvíli vhodným způsobem apoštolem. Tedy vůbec ne jenom klérus. A teď budu prosit pana Varhaníka, aby zanotoval krédo. Takovou zajímavou myšlenku v tom vztahu svatý Jan Křtitel, Ježíš Kristus. Poněvadž to vůbec není tak jednoduché, aby se to přelepilo k tím známým slovem předchůdce. A v té knižce stála taková zajímavá myšlenka, já vám ji nabízím, já vám ji vůbec nevnucuju, a když se vám bude líbit, tak se ji můžete přidržet. Když se vám nebude líbit, možná je raději to tradiční pojetí, tak se ho přidržíte. Ježíš z Nazareta je blízko plnoletosti. A on kráčí palestinskou krajinou, třeba se vrací z chrámu nebo nějaké jiné úkoly plní. A poněvadž je strašlivě dokonalým a jedinečným způsobem zakotven v nebeském Otci, tak se dívá vzhůru na nebesa a říká: Otče, za chvilku budu plnoletým mužem v této zemi. Prosím, dej mi znamení, co ode mě pak budeš očekávat. A jak jde, tak vidí před sebou velikánský zástup. Křičí se tam, pohybují se tam lidé, někdo stojí a on zvědavě se přiblíží k té skupině. A vidí, že na břehu Jordánu mohutným hlasem promlouvá nějaký muž, vypadající velice divoce. Lidi mu naslouchají, někdo ukazuje jasně na obličeji pohrdání a posměch, jiní ukazují na svém obličeji dojetí a zasažení slovy. A tak Ježíš, řekněme, že mu je 29,5 roku, si řekne, co pak se to tady děje, a přiblíží se směrem k tomu břehu a tam slyší křtitelovo kázání. Chvilku naslouchá a potom řekne: ano, právě toto je, čemu mě Otče voláš. A my teďka dodáme, vzhledem ke křesťanské víře, jenom to trošku upravím, co tady ten muž říká. Čili on se vlastně dostává, to je ošklivé slovo, náhodou k tomu velkému konání na břehu Jordánu. Nebeský Otec to všecko připravil a synovi to teď v této chvíli ukazuje. Zdali se vám toto pojetí líbí, můžete se ho přidržet, poněvadž nikde není žádné dogma, jak vlastně ten vztah obou mužů začínal. Tam se biblisti nezhodnou, ale to nevadí. Vždyť se jedná hlavně o to, že si porozuměli a že jeden pak navazoval na druhého. A teď vám dám slavnostní do adventní požehnání. Pán s vámi. Nekonečně milosrdný Bůh se smiloval nad lidstvem a poslal na svět svého jednorozeného syna. Ať vás jeho přítomnost mezi námi posvětí a naplní touhou po setkání s ním tváří v tvář. Amen. Ať vám dá Bůh neochvějnou víru, radostnou naději a účinnou lásku, abyste ke Kristu směřovali celým svým životem. Ať vás radostné vědomí, že se Boží syn stal jedním z nás, naučí s důvěrou očekávat jeho slavný příchod na konci věků. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.